რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა შეიცვალა სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვთა განვითარების პროგრამაში და რატომ არ იზიარებს სახელმწიფო მშობლების პროტესტს?
რეგიონში მაცხოვრებელი ბავშვებისთვის ეს დიაგნოზი არის ნამდვილად განაჩენი, იმიტომ რომ არ გვაქვს სხვა არანაირი დაფინანსება.
რომელთაც არ ჰქონდათ ჩამორჩენა და 4 ვიზიტს იღებდნენ, ეხა ის ბავშვი 6 ვიზიტს მიიღებს და რატომ არის გაუარესება?
რატომ შეაჩერა გორში ერთადერთმა უფასო სასადილო მუშაობა და რას მოითხოვენ მისი ბენეფიციარები?
თუ თბილისშია, ქუთაისშია და ბათუმში აქ ხალხი არ ცხოვრობს. ეპარქიის გარეშე მერიას როგორ არ უნდა კონდეს ის რომ გაჭირვებულ ადამიანს ან პური მიაწოდონ უფასოთ ან მაკარონი მოხარშონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში მოქმედი შეზღუდვების მოხსნის მომდევნო ეტაპი ხვალიდან დაიწყება. კერძოდ 25 თებერვლიდან საქართველოში გაიხსნება სამთო კურორტების სასტუმროები ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების და რეგულაციების სრული დაცვით. სამთო კურორტებზე არსებული საბაგიროები გაიხსნება 8 მარტიდან, ასევე ეპიდწესების სრულად დაცვის მოთხოვნით. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ხვალიდან ამოქმედდება. გარდა ამისა, მუნიციპალური ტრანსპორტი უქმედღეების გარდა იმუშავებს შაბათკვირასაც. რესტორნებში და სივრცეებში ფუნქციონირებას შაბათკვირის გარდა ბათუმში 1 მარტიდან განაახლებენ, ხოლო დანარჩენ საქართველოში 8 მარტიდან. ამასთან ისევ ძალაში რჩება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა. კონფერენციები და ტრენინგები შესაბამისი წესებით დაცვით განახლდება 1 მარტიდან, სპორტული დარბაზები მუშაობას განაახლებენ 15 მარტიდან წესების დაცვით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ან როგორც საჯარო ასევე კერძო საბავშვო ბაღები მუშაობას დაიწყებენ 1 მარტიდან, ორ კვირაში ერთხელ თანამშრომელთა 20% სავალდებულო ტესტირების პირობით. უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები კლინიკური, პრაქტიკული, ლაბორატორიული საქმიანობის აღდგენას და გამოცდების არა დისტანციურ ფორმატში ჩატარებას შეძლებენ 1 მარტიდან, ხოლო სასწავლო პროცესის აუდიტორიებში აღდგენას 15 მარტიდან. მუზეუმები და ბიბლიოთეკები საქმიანობას განაახლებენ 1 მარტიდან, თეატრები, სპორტული კლუბები, პროფესიული ანსამბლები რეპეტიციების და ვარჯიშის განახლებას შეძლებენ 15 მარტიდან, ხოლო საქმიანობის სრულად აღდგენას 1 აპრილიდან. არასასურსათო საცალო ვაჭრობა შაბათკვირის ჩათვლით მუშაობას განაახლებენ 8 მარტიდან, ამ შემთხვევაში საუბარია სავაჭრო მოლებსა და ბაზრობებზე. გარდა ამისა, ვიზიტორების დაშვებასთან დაკავშირებული წესების შემდგომ შემსუბუქებაზეა მიღებული გადაწყვეტილება, კერძოდ იმ ქვეყნების ჩამონათვლას, რომელთა მოქალაქეებს საქართველოს საჰაერო საზღვრის გავლით ქვეყანაში ჩამოსვლა შეუძლიათ PCR ტესტირების უარყოფითი პასუხით. 1 მარტიდან ემატებიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ყაზახეთი, ბელარუსი და რუსეთი. შეზღუდვების შემდგომი შემსუბუქების გეგმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მეორედ ახლახან დაბრუნებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამასთან დღემდე უცნობია, თუ კონკრეტულად როდის მიიღებს საქართველო COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია მოწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ამ კვირაში ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო დამატებითი პირობები კომპანია Pfizer-ის ვაქცინის მიღებასთან დაკავშირებით.
კვირის ბოლომდე შედგება კონსულტაცია კიდევ ერთი COVAX-ის, Pfizer-ის და საქართველოს მხარის მონაწილეობით, სადაც ეს ყველა დეტალი დაზუსტება და უკვე გვეცოდინება ზუსტად როდის მივიღებთ შეპირებულ 29250 დოზას, რაც COVAX-ის პლატფორმის საშუალებით საქართველომ უნდა მიიღოს პირველ კვარტალში.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, თავრობაში იმედი აქვთ, რომ პირველ დოზებს, რასაც საქართველოს COVAX პლატფორმისგან ელოდება, მარტის პირველ ორ კვირაში მიიღებენ. შეგახსენებთ, რომ მანამდე საქართველოს თავრობა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების პირველ პარტიას თებერვლის ბოლოსთვის ელოდებოდა. დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 6 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 19,051 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 453 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.33%-ია, ბოლო 7 დღის და ბოლო 14 დღის კი 2.36%. დღეღამის განმავლობაში 461-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მეექვსე კვირა მსოფლიოში იკლებს კორონავირუსით დაავადების ახალი შემთხვევების რაოდენობა და მესამე კვირა მცირდება ლეტალობის მაჩვენებელი. საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკით გასულ კვირაში აღირიცხა ინფიცირების 2,400,000 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 11%-ით ნაკლებია. 15-21 თებერვლის პერიოდში COVID-19-ით გარდაიცვალა 66,000-მდე ადამიანი, წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირებულია 20%-ით. პანდემიის პერიოდში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 112,600,000 მეტი ადამიანი, გარდაცვლილთა რიცხვი 2.5 მილიონს უახლოვდება. სააგენტო ბლუმბერგის მონაცემებით, მსოფლიოს 95 ქვეყანაში ამ დროისთვის გაკეთებულია ვაქცინის 213 მილიონზე მეტი დოზა. დღეს საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო თბილისიდან რუსთავამდე, სადაც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში იმყოფება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მის მხარდასაჭერად ავტომსვლელობაში მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. ნიკა მელიას დაპატიმრების გამო ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მისი წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებით, შეშფოთებულნი არიან ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების დაპატიმრებით და საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების გამოც.
We again call on all parties to exercise restraint.
ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ ყველა მხარეს თავშეკავება გამოიჩინონ და თავი არიდონ ნებისმიერ ქმედებას ან რიტორიკას, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაძაბულობის ესკალაცია ან ძალადობა. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას იმოქმედოს მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესაბამისად და განამტკიცოს ერთგულება დემოკრატიის, პირადი თავისუფლების და კანონის უზენაესობის პრინციპებისადმი. პოლიტიკური მიკერძოებისგან სასამართლოს და პროკურატურის თავისუფლების გზით.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ბრიფინგზე. მან ასევე თქვა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს დემოკრატიულ უსაფრთხო საქართველოს და მის კეთილდღეობას და საქართველოსთან გააგრძელებს მუშაობას კანონის უზენაესობის და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების ხელშესაწყობად. ქართველი ხალხის მიერ წლების განმავლობაში გაწეული მძიმე სამუშაო უფრო ძლიერი და წარმატებული დემოკრატიის ასაშენებლად სერიოზული საფრთხის წინაშეა გადამეტებული ძალის და არა დემოკრატიული ქმედებების გამო. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის გრეგორი მიქსის, კომიტეტის წევრის მაიკლ მაკოლის და საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ჯერი კონოლის და ადამ კინზინგერის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი აღნიშნავენ, რომ როგორც საქართველოს მეგობრებისთვის, რომლებიც დიდი ხანია მხარს უჭერენ დემოკრატიისადმი საქართველოს ერთგულებას, თბილისში განვითარებული მოვლენები დამთრგუნველი იყო. ამერიკელი კონგრესმენები პოლიტიკური უთანხმოების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად ქართული ოცნების ლიდერებს მოუწოდებენ სიტუაციის დეესკალაციისა და ნაციონალურ მოძრაობასა და სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან მუშაობისკენ, რათა საქართველო დაუბრუნდეს ჯანსაღი დემოკრატიული მომავლის გზას. კონგრესმენები შიშობენ, რომ ოპოზიციურ პარტიებთან მუშაობის უნარის არარსებობა ხელშეუშლის პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია ევროკავშირთან და ნატოსთან ურთიერთობების გამტკიცების საქმეში. სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის მაღალჩინოსანი წევრი რესპუბლიკელი ჯიმ რიში, ევროპის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შახინი და წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის რესპუბლიკელი და დემოკრატი თანათავმჯდომარეები ადამ კინზინგერი და ჯერი კონოლი კი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკური პატიმრის, მათ შორის ბატონი მელიას და გიორგი რურუას და უყონებლივ გათავისუფლებისკენ. ოთხი ამერიკელი კანონმდებლის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება ძალით შეჭრილი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მისი ლიდერის ნიკა მელიას და ათობით აქტივისტის დასაკავებლად ღრმა შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების და სასამართლოს კორუმპირებულად გამოყენება პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედებებისთვის საფრთხეს უქმნის იმას, რაც საქართველოს დარჩა მისი დემოკრატიის და ევროატლანტიკური გზის განაცხადებს ოთხი ამერიკელი კანონმდებლები. ისინი ასევე საქართველოში ყველა მოქმედ პოლიტიკურ პარტიას მიმართავენ შეწყვიტონ პროვოკაციები და მოლაპარაკება აწარმოონ კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარების მიზნით. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებულ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დასავლეთის მხრიდან ხელისუფლების ასეთი მწვავე კრიტიკა არასდროს ყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ოპოზიცია მუშაობს იმისთვის, რომ დასავლეთმა სანქციები დაუწესოს კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს.
ეს არის ალღა, რომელმაც წალეკა პრაქტიკულად ქართული ოცნება და მინდა ვუთხრა ზუსტად ხელისუფლებას, მათ შორის განსაკუთრებულ მსახურებს ბიძინა ივანიშვილის, რომ ამ ტალღის შემდეგ არის უკვე მეორე ძალიან დიდი ტალღა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ასე ვთქვათ, დაწესდება ძალიან მალე. ეს არის უკვე საერთაშორისო სანქციები. მათ შორის ჩვენ მუშაობას ვიწყებთ საერთაშორისო სანქციებზე, არა მხოლოდ თავარი ოლიგარქის წინააღმდეგ, არამედ იმ პოლიციელების, პოლიციის მაღალჩინოსნების, პროკურორების, მოსამართლეების, ვინც უშლიან ხელს კანონის უზენაესობას და დემოკრატიას.
ოპოზიციის საპასუხოდ ქართულ ოცნებაში განაცხადეს, რომ ოპოზიცია პარტნიორების განცხადებებში უსმენს, უყურებს და ტირაჟირებს მხოლოდ იმას, რაც აწყობთო. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ გააკეთა.
ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული და პარტნიორი ქვეყნის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება და ყველას ურჩევ ამ განცხადებაში, მათ შორის ევროკავშირის განცხადებაში და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებაში არ გაწაიკითხოს ყველა პუნქტი და არა მხოლოდ ის, რაც ქვეყნის შიგნით კონკრეტულ ძალებს აწყობთ. საუბარია იმაზე, რომ ყველა მხარემ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, პასეს განცხადებაში და ასე შემდეგ, რამდენჯერმეა ნახსენები კანონის უზენაესობა, კანონის აღსრულება.
განაცხადა დღეს მამუკა მდინარაძემ უფრო მეც ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისსა და ამ კრიზისზე საერთაშორისო რეაქციებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ამ ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებას ხელისუფლებასთან მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხდება, თუ დაკმაყოფილდება სამი მოთხოვნა: ნიკა მელიას გათავისუფლება, ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება, ვადამდელი რიგაში არჩევნები და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა. თავისუფლებ ქართულ ოცნებაში დიალოგისთვის მზადყოფნა დაადასტურეს, თუმცა თქვეს, რომ ისინი ლაპარაკებენ საერთო სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე და არამხოლოდ იმაზე, თუ რასურს ნაციონალურ მოძრაობას. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის შეფასებების და რეაქციების თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაპატიმრებამ გაამწვავა, მოქალაქეები არაერთგვარ როლად აფასებენ. ქუთაისელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მელიას დაკავებით ხელისუფლებამ კანონი აღასრულა.
მე ვინმა პატიებს თქვენ? რა თქმა უნდა, გამართლებული საქციელია.
სწორად მოიქცა და ძალიან გონივრულ ვადაში შესანიშნავი მეთოდებით აიყვანეს უმტკივნეულოდ. კანონს ვინც არღვევს, ყველა უნდა იყოს სიხეში.
ნიკა მელიას დაპატიმრებას დემოკრატიისთვის საფრთხის შექმნად და ქვეყნის იმიჯის დაზიანება დაფასებს რესპონდენტთა მეორე ნაწილი, რომელიც გამოსავლად ვადამდელ არჩევნებს მიიჩნევს. ამ მრჩევლები ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის შეთანხმების აუცილებლობაზეც ლაპარაკობენ, თუმცა ნაწილს დიალოგის პერსპექტივის არ სჯერა და ამბობს, რომ არასტაბილურობით ყველა დაიღალა.
ხალხი უკვე ინდიფერენტულია. ამდენი რეაქციის მიცემის უნარი აღარ აქვს არავის.
კანონი უზენაესი კი არის, მაგრამ ამათი გამოტანილი კანონი რა. ყველაფერში დანაშავე ჩვენი თაროვა.
თვალებრო დათხარეს ხალხს, მაშინ ხელისუფლებასაც უნდა ეგო პასუხი. კანონი ყველასთვის უნდა კანონობდეს.
კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. თუ გავრილოვის თემიდან ვიწყებთ, ჩვენ გვინდა ოპოზიციას დავაბრალოთ ის, რისი ვალდებულებაც აქ პირველ ყოვლისა ხელისუფლებას როგორც აღმასრულებელს და როგორც კანონმდებელს.
ისე მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდნენ, მეტი გამოსავალი ალბათ არა.
ეს თავრობა უნდა შეიცვალოს.
სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება შეჭრილიყო ოპოზიციური პარტიის თავარ შენობაში. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ მომკვდარა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის რაც მოხდა, ეს ნორმალურია. ეს არის ნატოსა და ევროკავშირისგან უკან გადადგმული ნაბიჯი.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაკავებას კანონის აღსრულებად არ მიიჩნევს სამოქალაქო აქტივისტი იმედა ონიანი. მისი თქმით, ხელისუფლებას კანონი მაშინ ახსენდება, როცა თავად სჭირდება. აქტივისტი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ პროცესებს ხელოვნურად მთავრობა ამწვავებს სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გადასაფარად.
ანუ ამათ მიგვაჩვიეს ჩვენ აქტუალურობას არასოდეს არ დაკარგავს იმას, რა დღეში ეკონომიკურად ჩვენი მოსახლეობა ჩააგდეს. რაც შეეხება ვაქცინაციას, დაგვიანოს ეს თებერვლის ბოლოს აუცილებლად, შემდეგ გადაიდო ორი კვირი, მაგრამ ბოლო გადაფარავენ იმ პრობლემებს, როდესაც ხალხი დაამშიეს.
შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებსა და მის შედეგად ახალი მთავრობის ფორმირებაში ხედავს სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე. მისი თქმით, აუცილებელია დაჩქარდეს მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად და დაუშვებელია დროის დაკარგვა, რაც პოლიტიკურ კრიზისს კიდევ უფრო გაახრმავებს. ქრისტინე მაღლაკელიძე ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მოსაზრებებს და რჩევებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, თუმცა ამბობს, რომ ქვეყნის მშენებლობისთვის მთავარია საქართველოს მოქალაქეთა განწყობა და დამოკიდებულება.
ეს ქვეყანა არის ამ ქვეყნის მოქალაქეების ასაშენებელი და ვერ აღვლევს სანქციით, ვერ მუხარით, ვერ ყურისაწევით, ვერ აიგივებს რომელიმე მხარეს და პოზიციურ გოლს, რომ რაღაც გარეკვლება მიიღო. მე მესმის, რომ ჩვენ ისეთი უიზედო მდგომარეობაში ვართ, რომ სხვებს მეხვერწებით, რომ არიქა ჩაერეს ჩვენ საშინაო საქმეებში ცვლილებები გამოვიწვიოს, მაგრამ სინამდვილეში უნდა ვაცნობიერებს, რომ ეს ქვეყანა არის ამ ქვეყნის მოქალაქეთის ასაშენებელი. ყველა ქვეყანა ასე აშენებს მის ეკონომიკას, განათლებას, სახელმწიფოს.
საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს რუსეთისთვის სასურველ შედეგს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, საქართველოში ახლა ჩიხური სიტუაციაა, რომელიც ხელს აძლევს მხოლოდ რუსეთს.
რომელმაც გადაიყვანა მთელი თავისი პოლიტიკა იმაში, რომ ქვეყნებში იყოს კონტროლირებადი ქაოსები. ეს გააკეთა ბელორუსში, ჩვენ ახლა მივდივართ ბელორუსის სცენარით, სომხეთში იგივე ხდება დღე, ანუ მართვადი ქაოსი, სადაც არსებობს ხელისუფლება, მაგრამ ვერ ფუნქციონირებს და მათ ურჩევნია აი ასე მღვრიეთ ხალში დაეჭიროს მეტი გეოპოლიტიკური ფერზი. თუ ჩვენ თავრობაც და ოპოზიციაც არ მოვეგებით და არ გავამსხვრებთ აი ამ უჯადოებო ფრენს და ორიენტირს დასავლეთზე არ ავიღებთ, ძალიან რთული პროცესები განვითარდება.
ნუგზარ კოხრეიძე დასავლელი პარტნიორების დახმარებას შეუცვლელად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მათი რჩევები და მოსაზრებები უნდა გაითვალისწინონ როგორც ხელისუფლების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წლიდან ჯანდაცვის სამინისტრომ შეცვალა სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვთა განვითარების პროგრამა. გარკვეული ცვლილებები შევიდა ამ პროგრამაში, რამაც მშობლების უკმაყოფილება გამოიწვია. ხშირ შემთხვევაში მწვავე პროტესტიც კი, თუმცა სახელმწიფო ამ პრეტენზიას არ იზიარებს. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში 2021 წლის იანვრიდან ცვლილებები შევიდა. ამის გამო მშობელთა ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს, მათ შორის არის დიანა ხაზარაძე. მშობელი ამბობს, რომ ცვლილებების მიხედვით 5-დან 7 წლამდე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს თვეში 2 ვიზიტით ნაკლები უფინანსდებათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადრეული განვითარების სპეციალისტი მათთან თვეში 8-ის ნაცვლად 6 შეხვედრას ჩაატარებს.
ისედაც ეს რა გაკვეთილი იყო ზღვაში ჩვენ შვილებისთვის მიწევდა სხვა დამატებითი თერაპიების თანხის დამატება და ოჯახზე აისახა ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა. ვითხოვთ ისევ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ აღადგინოს ის ორი გაკვეთილი.
ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი. 2020 წლის ბოლომდე სახელმწიფო ბავშვს, რომელიც სერვის 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად იღებდა, მესამე წელს 6 ვიზიტს უფინანსებდა. მეოთხე და მომდევნო წელს კი ვიზიტების რაოდენობა თვეში 4-მდე მცირდებოდა. ცვლილებების მიხედვით კი პროგრამის ბენეფიციარი 5-დან 7 წლამდე და ყველა ბავშვი მიიღებს 6 ვიზიტს მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი წელია ამ პროგრამაში ჩართული. პროგრამაში შესული ცვლილებები მოულოდნელი აღმოჩნდა კიდევ ერთი მშობლისთვის. თამარ ჭანყოშვილი კახეთის რეგიონში ცხოვრობს და როგორც თავად ამბობს, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის რეგიონებში ისედაც მწირი შესაძლებლობებია. ჭანყოშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ მათ სპეციალური საჭიროების მქონე შვილების განვითარებაზე ფაქტობრივად უარი უთხრა.
რეგიონში მაცხოვრებელი ბავშვებისთვის ჩემი აზრით და ზოგადად მართლაც აი დღეს ეს სურათი გვაქვს, ეს დიაგნოზი არის ნამდვილად განაჩენი, იმიტომ რომ არ გვაქვს სხვა არანაირი დაფინანსება, ვართ დამოკიდებული საკუთარ ოჯახებზე და ძალიან ბევრი ოჯახია მცირე შემოსავლიანი. პირდაპირ გვეუბნება აი ამ ახალი დებულებით ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ არ მაინტერესებს შენი შვილი განვითარდება თუ არა და მას ექნება თუ არა მომავალი. მართლაც სამარცხვინოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი მომავალი თაობის განვითარებაზე და ასეთი ერთი და ორი ბავშვი ნამდვილად არ არის. ვითხოვთ, დაემატოს კვლავ ეს ორი გაკვეთილი, რაც დაგვაკლდა.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ცვლილებები, რომელიც ადრეული განვითარების პროგრამაში შევიდა, უწყებამ ადრეული განვითარების კოალიციასთან თანამშრომლობით შეიმუშავა და მიზანია პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდა. ჯანდაცვის სამინისტრო სპეციალური დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი თიაგვარამაძე განმარტავს, თუ რა ცვლილებები შევიდა პროგრამაში და რატომ.
3 წლის შესრულებამდე ყველა ბავშვი იღებდა 8 ვიზიტს, ასევე 3-დან 7 წლამდე ბავშვები იღებდნენ 8 ვიზიტს, თუ ჰქონდათ სამსფეროში ჩამორჩენა, ხოლო თუ არ ჰქონდათ სამსფეროში ჩამორჩენა, მეორე წელს იღებდნენ 6 ვიზიტს და მესამე წელს იღებდნენ 4 ვიზიტს. 3-დან 7 წლამდე ბავშვები, ეს იყო შაშანდელი პროგრამა. წელს ეს პროგრამა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე დაიყო 3 ნაწილად. პირველი არის 0-დან 3 წლამდე, როცა ოჯახის გაძლიერებაზე მიმართული არის, 3-დან 5 წლამდე, როცა ბაღში, ბაღმზრდელების და ბუნებრივ გარემოში მხარდაჭერაზე არის მიმართული და 5-დან 7 წლამდე, როცა სკოლაში წასასვლელად ტრანზიციაში უნდა დაეხმაროს ეს პროგრამა ბავშვს. შესაბამისად, 5 წლამდე ყველა იღებს აბსოლუტურად 8 ვიზიტს, 5-დან 7 წლის ჩათვლით იღებს ყველა პირველ წელს 8 ვიზიტს და მეორე წელს 6. ეხლა მითხარით, მესამე წელს რომ მომსახურებას ბავშვები იღებდნენ მაგალითად შარშან, რომელთაც არ ჰქონდათ სამსფეროში ჩამორჩენა და 4 ვიზიტს იღებდნენ, ეხლა ის ბავშვი 6 ვიზიტს მიიღებს და დატომარი გაუარესება.
მშობლები, რომლებიც ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში შესული ცვლილებებით უკმაყოფილო არიან, გეგმავენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი წერილით მიმართონ და ცვლილებებამდე არსებული პროგრამით მუშაობა მოითხოვონ. სახელმწიფო პროგრამაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ 1500-მდე ბავშვია ჩართული. პროგრამა ვაუჩერული დაფინანსებით ფინანსდება და თითოეულ ვიზიტში სპეციალისტი დაახლოებით 19 ლარს იღებს. პროგრამა სამკომპონენტიანია. სპეციალური საჭიროების მქონე 3 წლამდე ბავშვის ოჯახში სპეციალისტი მუშაობს ბავშვთან და ასევე მშობლებთან, რათა მათ დაეხმაროს საჭირო უნარჩვევების შეძენაში. 3-დან 5 წლამდე ასაკში პროგრამის მიზანი ბავშვის ბაღში მიყვანამდე პერიოდის პროცესის მხარდაჭერაა, სადაც დახმარებას ასევე უწევენ ბაღის აღმზრდელ პედაგოგებს. 5-დან 7 წლამდე ასაკის შემთხვევაში კი ბავშვებს ამზადებენ სკოლისთვის, რა დროსაც სპეციალისტი მუშაობს სკოლის პედაგოგებთან, რადგან მოხდეს მოსწავლის მომზადება სკოლაში ინტეგრაციისთვის და მხარდაჭერისთვის.
Георგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რა შეიცვალა სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვთა განვითარების პროგრამაში, რატომ იწვევს ეს ცვლილება მშობლების უკმაყოფილებას და რატომ არ იზიარებს ამ უკმაყოფილებას სახელმწიფო კერძო ჯანდაცვის სამინისტრო. უკვე რამდენიმე თვეა გორში მუშაობა შეაჩერა ერთადერთმა უფასო სასადილომ, რომელსაც ნაწილობრივ აფინანსებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, თუმცა ეს დაწესებულება ადგილობრივ ეპარქიას ეკუთვნის. რატომ დაიხურა ის და რას ითხოვენ ბენეფიციარები? გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
არჩილ ჭულუხაძე ავადმყოფ დედასთან ერთად ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობის ერთ ოთახში ცხოვრობს. შენობაში ბუნებრივი აირი არ არის შეყვანილი, ამიტომ დედაშვილი დენით თბება. მათი შემოსავალი კი კომუნალურ გადასახადებს და მედიკამენტებსაც არ ყოფნის. ეს ოჯახი ხშირად მეზობლების მიერ მიწოდებულ საკვებზეა დამოკიდებული. მანამდე კი გორში არსებული უპოვართა სასადილო თვისარგებლობდა. სოციალურად დაუცველთა სასადილო გორში უკვე 6 თვეა რაც დაკეტილია. ამ სასადილოს გორი ატენის ეპარქია ამუშავებდა და ერთ-ერთი შემოწმების დროს ის სურსათის უნებლობის სამსახურმა დაკეტა. არჩილ ჭულუხაძე აცხადებს, რომ მის მდგომარეობაში რამდენიმე ასეული ადამიანი აღმოჩნდა და ხელისუფლება, განსაკუთრებით კი პანდემიის პერიოდში, მათ დასახმარებლად არაფერს აკეთებს.
გააკეთონ რავი, როგორც სხვა ქალაქი თბილისშია, ქუთაისშია და ბათუმში და იქ არის, აქ ხალხი არ ცხოვრობთ. ცოტა სხვანაირად შეხედონ ამ გაჭირვებულ ხალხს, რაღაცის დაეხმარონ, ეს სასადილო როგორ ვერ უნდა გააკეთოს, სულ ყველგან არის და სულ ყველგან ნორმალური საჭმელია და მაინდამაინც გორში არ არის. ეპარქიის გარეშე მერიას როგორ არ უნდა ქონდეს, ქალაქის მთავრობას როგორ არ უნდა ქონდეს ის, რომ გაჭირვებულ ადამიანს ან პური მიაწოდონ უფასოდ, ან რაღაც სუპი გააკეთოთ და მაკარონი მოხარშოთ. ისეც სხვა არაფერს არ ავთხოთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალური სასადილოს ამოქმედების საკითხი არაერთხელ განიხილა, თუმცა ეს საკითხი ისევ ღიად რჩება. საკრებულოში ლელოს წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ეპარქიის სასადილოზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული სოციალურად დაუცველთა კვების უზრუნველყოფა და მუნიციპალიტეტსაც უნდა ჰქონდეს მსგავსი პროექტი.
ძალიან ბიუჯეტს მივიღებდით, მანამდეც იყო ამ თემაზე საუბარი და მე ვფიქრობ, ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება. იმიტომ რასაც დღეს მეუფე აკეთებს, ხო ეს არის, ესე ვთქვა, თავისი კეთილინება და მისი სათნოების გამოხატულება ამ ადამიანის მიმართ. მაგრამ ამ ხელა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მუნიციპალურ სასადილო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი, ძალიან სასწაულო მნიშვნელობის საკითხი.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ირმა ამბარდნიშვილი კი მიიჩნევს, რომ გორი ატენის ეპარქიასთან არსებული სასადილო სხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებს უქმნის უხერხულობას. ამიტომ უკეთესი იქნებოდა, თუ მუნიციპალური სასადილო ყველა გაჭირვებულს მოემსახურებოდა.
ღარიბი არის ღარიბი და არ შეიძლება ასე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადებელ ეკლესიას ვაფინანსებდეთ. მრევლის მართალი იქ კარიერისთვის დახურული არ არის, მაგრამ იქ არ მივლენ ეს ხო, ვიცით ჩვენ ყველა აღსარებლობაში, ვინც ეკლესია რომ იქ არ მივლენ სადილად.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მერია და საკრებულო ეპარქიის სასადილოს თანადაფინანსების ნაწილში ეხმარება. ცალკე მუნიციპალური სასადილოს გახსნა კი ბიუჯეტს დიდი თანხა დაუჭდება. რაზმაძის აზრით, სხვადასხვა აღმსარებლობის მოქალაქეების დაპურება ეპარქიის სასადილოს მიერ პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან იქ რელიგიურ კუთვნილებას ერთმანეთს არ ეკითხებიან.
საკმაოდ სერიოზულ მუშაობას გადიოდა ამ თემაზე საკრებულოც, მერის შესაბამის სამსახურიც და იქნება ძალიან ძვირი მისია შენება, როცა არსებობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში მაგის საშუალება და მით უმეტეს ისიც ემსახურება მოსახლეობას, წილობრივ მონაწილეობას იღებს ამაში მუნიციპალიტეტი, იცით რომ ეპარქიას აქვს, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ სხვა კონფესიის წარმომადგენელს ექნება პრობლემა, არანაირი პრობლემა არ ექნება, ყვება ყოველთვის შეიძლება სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებისა.
გორის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსის დავით ჩიხრაძის ინფორმაციით, ეპარქიასთან არსებული სასადილო მალე ამოქმედდება და ნებისმიერ გაჭირვებულს იქ მომზადებული საჭმლის მიღება შეეძლება. მისი თქმით, ასევე იმუშავებს გატანის სერვისიც.
მუნიციპალიტეტის მხრიდან არის ხელშეწყობილი ეს პროგრამა, ამჟამად დროებით გაჩერებულია, უახლოეს მომავალში გაიხსნება ეს სასადილო, სადაც მოხდება ამ ადამიანების დაკმაყოფილება. ის ადამიანები, ვისაც გადაადგილება აქვს შეზღუდული და არ შეუძლია თავისი გადაადგილება, მუნიციპალიტეტს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მათი ჩართულობით მოახდინოს ამ ადამიანებისთვის საკვების მიწოდება.
გორი ატენის ეპარქიის სოციალურად დაუცველი სასადილო დახურვამდე ყოველდღიურად 400-მდე ბენეფიციარს ემსახურებოდა. მომსახურების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეები ახლა სასადილოს კვლავ ამოქმედების მოლოდინში არიან, რადგან სხვა ალტერნატიული გზა მათ არ აქვთ. მერიაში კი აცხადებენ, რომ სასადილო ახალ შენობაში მალე ამოქმედდება.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: პოლიციამ დააკავა შატილის გზაზე შარშან მომხდარი ავტოკატასტროფის გამო დააკავა ტურისტული კომპანია TravelGist დირექტორი და ამ კომპანიის მიერ დაქირავებული სამგზავრო მიკროავტობუსის მესაკუთრე. დღეს პროკურატურა მათ ბრალი წაუყენა ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის საექსპლუატაციო გაშვების მუხლით, რამაც 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. მსგავსი დანაშაული 6-დან 10 წლამდე პატიმრობით ისჯება. შეგახსენებთ, რომ ამ ავტოკატასტროფის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნები კიდევ ერთხელ ჩაიშალა. დღეს გამართულ საერთო კრებაზე ხმის უფლების მქონე დელეგატთა 2/3 ვერ შეიკრიბა და წესდების მიხედვით არჩევნები მინიმუმ 30, მაქსიმუმ 30 დღით გადაიდო. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.